cietums pa šo laiku ir pārvērties no tādas kriminālas akadēmijas vairāk pie iestādes, kur speciālisti ar dažādiem resocializācijas instrumentiem mēģina šo cilvēku motivēt, mainīties, lai atgrieztos sabiedrībā kā līdzvērtīgs pilsonis, kurš spējīgs integrēties vai reintegrēties atpakaļ un nest pirmkārt kādu labumu gan sev, gan savai ģimenei, ja viņam tāda ir, un sabiedrībai kopumā.